Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងចំណាត់ការច្បាប់ខណៈរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកំណើនករណីបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មាននៅខេត្តព្រះវិហារម្នាក់ថាបណ្ដឹងព្រមព្រៀងប្រឆាំងនឹងលោកផ្ដាំពីគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនទីវាបៀវត្តស្មើគ្នានៅអាមេរិករំលឹកអំពីគម្លាតបៀវត្តរវាងបុរសនិងស្ត្រីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកំណើនអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អ្នកលក់អាហារជនជាតិភាគតិចសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទិសនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
អាជ្ញាធរប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានតាក់ទងទៅគណៈកម្មការអន្តរជាតិស្ដីពីជនបាត់ខ្លួនដើម្បីជួយកំណត់ឈ្មោះសាកសពបើមិនអ៊ីចឹងទេអាចនៅតែជាអនាមិកចំពេលមានសង្គ្រាមក្រុមមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកកោសលវិច័យអ្នកស្រាវជ្រាវកោសលវិច័យនិងអ្នកជំនាញខាងការប្រមាណសំណាក់ DNA ពីសាកសពនិងពីក្រុមគូសាជាច្រើនសាសត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយលោកស្រីអគ្គនាយក Catherine Bomberger បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ដូចនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកគេនឹងជួយកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែក៏ចងក្រងជាឯកសារពីរបៀបដែលពួកគេបានស្លាប់ផងដែរដែលជាព័ត៌មានដែលអាចបញ្ចូលទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនាពេលអនាគតតំណាងមូលនិធិកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Murat Sahin កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្កោលទោសការវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្រុងក្រាម៉ាត់ថូសនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអង្គការ UNICEF បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានកុមារប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានសម្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែយើងខ្លាចថាវានឹងអាក្រក់បំផុតមន្ត្រីអង្គការ UNICEF កំពុងចែកចាយគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់នៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅពេលដែលការវាយប្រហារបានកើតឡើងជនស៊ីវិលជាពិសេសកុមារត្រូវតែទទួលបានការការពារពីគ្រោះថ្នាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់កាលពីខែសុក្របានបង្ហាញកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីនិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីកញ្ចប់នេះរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់កម្ចីចំនួន109,000,000 ដុល្លារដើម្បីគ្របដណ្ដប់ហានិភ័យអន្តរជាតិដែលមានចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្មធម្មពលរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រជែងគ្នាដើម្បីជំនួសការនាំចូលប្រេងអ៊ុស្មាននិងធ្យូងថ្មរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោក Robert Habeck បាននិយាយថាកញ្ចប់នេះគឺចាំបាច់ពីព្រោះមានក្រុមហ៊ុននិងវិស័យនានាដែលនឹងមិនអាចឆ្លងផុតក្នុងរយៈពេលនេះប្រសិនបើយើងមិនជួយពួកគេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោក Oleksiy Ryazkov កាលពីខែសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្រូវការរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារប្រទេសនាយកការិយាល័យទំនាក់ទំនង របស់ទីភ្នាក់ងារស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាប្រជារាស្ត្ររុស្ស៊ីកំពុងចំណាយជាមធ្យម 40% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេលើអាហារពលគឺប្រហែល2ដងច្រើនជាងមុនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនលោក Oleg Kobyakov នៃអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ FAO បាននិយាយថាគូសាររុស្ស៊ីជាច្រើនឥឡូវនេះកំពុងប្រយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយវិបត្តិខណៈដែលប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេភាគច្រើនប្រើប្រាស់សម្ដៅរោគដំណើរការមូលដ្ឋានដូចជាអាហារលោកបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់កំពុងពន្យាពេលផែនការដូចជាទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យឬទិញផ្ទះពួកគេសន្សំក្នុងករណីដែលពួកគេបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេនិងក្នុងករណីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោកអេដវ៉ាហឺហ្គើបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាប្រទេសស្លូវ៉ាគីបានបរិច្ចាគប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S លេខ300របស់ខ្លួនដល់អ៊ុក្រែនដើម្បីជួយការពារប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអ៊ុក្រែនបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសលោកខាងលិចសូមឧបករណ៍ការពារដែនអាកាសដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់យោធារុស្ស៊ីដែលពេលនេះឈានដល់ខែទី2ហើយលោកហឺហ្គើដែលបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃសុក្រក៏បាននិយាយដែរថាការការពារខ្លួនរបស់ស្លូវ៉ាគីត្រូវបានធានាហើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាជាសមាជិកអង្គការអូតង់ស្លូវ៉ាគីកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស S លេខ300ដែលខ្លួនបានទទួលមរតកបន្ទាប់ពីការបែកបាក់របស់ប្រទេសចេកូស្លូវ៉ាគីក្នុងឆ្នាំ1993ប្រធានាធិបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Frank Walter Steinmeier អំពាវនាវឲ្យមានតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទស្សនវិដ័យអាល្លឺម៉ង់ Der Spiegel ដែលបានដកស្រង់សម្ដីលោក Steinmeier លោក Steinmeier បានប្រាប់ទស្សនវិដ័យ Der Spiegel ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនឹងត្រូវពន្យល់ដោយខ្លួនឯងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណថាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមស្លាប់ដោយសារជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងជំងឺដែលអាចបង្ការបានជាងការរងរបួសដោយសារសង្គ្រាមនៅពេលដែលចំនួននៅតែបន្តកាន់តែយូរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅអ៊ុក្រែនកំពុងបន្តផ្ដល់ការថែទាំនៅពេលប្រឈមមុខនឹងការឈឺចាប់របស់មនុស្សដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់និងនៅក្នុងតំបន់នៃការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីសម្រេចបិទឈប់បានជាបន្ទាន់និងផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមិនមានការរារាំងដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយ
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ស្របពេលមានរបាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញពីកំណើនករណីបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធពង្រឹងយុទ្ធនាការតាមដាននិងបង្ក្រាបក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនដែលនឹងរួមចំណែកទប់ស្កាត់បទឧក្រិដ្ឋនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឱ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេង នាពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងពីករណីបន្តកើតមាននៅឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសនិងឆ្លងដែនទោះបីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃការកើតមានវិបត្តិផ្សេងៗដូចជាវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈគណៈសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងវិធានការបង្ក្រាបការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកសុខខេងបានប្រាប់ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាថាក្រមអក្រិតជនបានឆ្លៀតឱកាសប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរមនុស្សចំពេលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរវល់ផ្តោតលើបញ្ហាចម្បងនិងមិនទាន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាចំនួននិងសុខភាពសាធារណៈជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ពួកអក្រិតជនដែលប្រកាន់យកមុខរបរទុច្ចរិតគឺការជួញដូរមនុស្សនេះគឺគេមិនបានបោះបង់ចោលឬបងអង្គដៃក្នុងការជួយដូរមនុស្សនោះទេហើយប្រហែលជាគេអាចនឹងងាយស្រួលឆក់ឱកាសថែមទៀតក្នុងពេលដែលយើងកំពុងជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិវិបត្តិអសន្តិសុខបញ្ហាចំនួនផ្សេងផ្សេងឬក៏វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចជាដើមឡាក់នឹងឡាក
់ដំណើរគ្នានេះលោកសខេងដែលមានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សផងនោះក៏បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរនិងតុលាការពង្រឹងវិធានការច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សផងដែរលោកបានបន្ថែមថា
ចឹងហើយការចាប់ចង់និយាយថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យគឺត្រូវតែខិតខំបន្តទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅតាមបរិមាណបទល្មើសដែលមានហើយទន្ទឹមនោះក៏ពន្លឿនការកាត់សេចក្តីនៅស្ថាប័នតុលាការដើម្បីទទួលនូវថាផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ជនរងគ្រោះប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតម្លាភាព
VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានទៀននៅថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបានប្រាប់វិសុបារាំងផ្សាយជាខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅថាករណីបទឧក្រិដ្ឋជួញដូរមនុស្សក្រមសន្តានជាការនាំជនបរទេសមកជួញដូរនៅកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចោទថ្មីមួយគួបផ្សំនឹងការជួញដូរមនុស្សក្រមរូបភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការជួញដូរផ្លូវភេទការជួញដូរសរីរាង្គនិងការជួញដូរទីរក់តាមសកម្មភាពពពោះចំនួនជាដើមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងទៀតថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សបាន359ករណីនៅឆ្នាំ2021ដែលជាកំណើនជាង2ដងពីចំនួន155ករណីនៅឆ្នាំ2020ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបស្នើឲ្យអញ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបន្តការតាមដាននិងបង្ក្រាបអក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់បីនៅពេលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាបន្ទាន់មួយចំនួនទៀតដូចជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាន
ៅពេលដែលយើងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនេះវាជារឿងចាំបាច់ដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវថ្លឹងថ្លែងក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចមិនទម្លាក់ចោលនៅធុរៈផ្សេងៗទៅដោះស្រាយព្រោះបញ្ហាដទៃទៀតហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរ
ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមេដឹកនាំអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានករណីពលរដ្ឋធ្លាក់ខ្លួនជាជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មជួញដូរមនុស្សនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភបើទោះបីជាមានរបាយការណ៍ស្ដីពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបលើករណីជួញដូរមនុស្សកន្លងមកក៏ដោយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរមនុស្សប្រព្រឹត្តឡើងរវាងជនបរទេសនិងជនបរទេសនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
វាចង្អុលបង្ហាញអំពីការចន្លោះប្រហោងនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងជាពិសេសគឺការទប់ស្កាត់នៃលំហូរចូលការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរវាងជនបរទេសដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាពង្រឹងនិងបង្កើននយន្តការ ដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការជួញដូរមនុស្សនេះបន្ថែមទៀតព្រមទាំងកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូររបស
់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនិងវិធានការប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សលើសកលលោកឆ្នាំ2021ដោយបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្រិត Tier 2 Watch List គឺកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានរបាយការណ៍នេះបានបន្ទោសលើកង្វះការត្រួតពិនិត្យនិងចាប់តម្រូវឲ្យមានគណនេយ្យភាពលើរដ្ឋាភិបាលអំពើពុករលួយដែលកំពុងកើតមានកង្វះឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដានវែកមុខនិងផ្ដន់ធ្ងន់អក្រិតជនជួញដូរមនុស្សនិងកង្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសនិងគាំពារជនរងគ្រោះដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបន្តជាប់ក្នុងកម្រិត2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដាននេះ3ឆ្នាំជាប់គ្នាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Nice TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារលោកទ្រីសុផលចាត់ទុកបណ្ដឹងពីបទចោរកម្មប្រឆាំងនឹងលោកមានឫសគល់ចេញពីគំនុំចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងមន្ត្រីតុលាការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តដែលជាប់ប្រទេសថៃនោះច្រើនជាងអ្នកកសែតរូបនោះកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យលោកបានរួចផុតពីបទចោទនោះលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺលោកទ្រីសុផលបន្តច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលប្តឹងគាត់ពីបទលួចនិងកំហែងយកត្រាក់ទ័រកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021និងថាបទចោទប្រកាន់នោះទំនឹងជាមានការជាប់ទាក់ទងនិងទំនាស់បុគ្គលដែលគាត់ធ្លាប់មានជាមួយមន្ត្រីតុលាការម្នាក់បម្រើការក្នុងខេត្តដែលជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021អតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Night TV ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារប៉ុន្តែក្រោយមកបានផ្លាស់ប្តូរមកធ្វើជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកឈ្មោះព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃលោកទ្រីសុផលត្រូវបានពលរដ្ឋម្នាក់បានប្តឹងពីបទចោរកម្មខាងលើនេះបាទតាមគដីការកោះរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារបាទតាមអតីតអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ Night TV រូបនោះពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងលោកនោះគឺមិនអាចទទួលយកបានទេដោយលោកថាករណីនេះអាចជាការសងសឹករបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីលោកទ្រីសុផលនិយាយថាលោកធ្លាប់មានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនោះពាក់ព័ន្ធការដោះលែងបុគ្គល3នាក់ដែលរឿងការចោទថាបានទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋក្នុងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារឲ្យបានចេញពីពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021លោកទ្រីសុផលអាយុ31ឆ្នាំប្រាប់ VOA នាពេលថ្មីៗនេះថាលោកកំពុងស្វាស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្លូវច្បាប់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានក្រសួងយុតិធម៌និងសមាគមការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យបានរួចផុតពីការប្តឹងប្រដៅពីបទលួចនោះអ្នកកាសែតរូបនេះធ្លាប់រឿងបាត់ចោតដាច់ដលៃផ្សេងទៀតគឺកំហែងយកហិង្សាដោយចេតនានិងគំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់បន្ទាប់ពីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទន្ទ្រានយកដីព្រៃរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅនោះលោកទ្រីសុផលបន្តថាបទចោទថ្មីនេះមានភាពមិនប្រក្រតីហើយទំនងជាមានការរៀបចំនិងមានចេតនាគំនុំគំគួនរូបលោកពីព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីដោយសារកន្លងមកលោកធ្លាប់ប្តឹងព្រះរាជអាជ្ញារងរូបនោះទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជួញឆាយទុនត្រៀនដីព្រៃរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងដោះលែងជនល្មើសស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021
បងយើងគឺអ្នកព័ត៌មានយើងធ្វើតាមទីក្រៈបងយើងមកហើយបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទួនទីឬក៏សមត្ថកិច្ចណាក៏ដកហូតតោឬក៏ស្អីស្អីមកគាត់ដែរជាជនល្មើសហ្នឹងទេចាក់ដងគឺសមត្ថកិច្ចដែលគាត់ចង់ទៅផលិតនៅហ្នឹងបងហើយពេលហ្នឹងរដ្ឋបាលទៅជួយគាត់ដាក់នាំចូលត្រាក់ទាន់ហ្នឹងគាត់ខាតការជាមួយទៅមានលើបីហ្នឹងបលិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបង
អ្នកកាសែតរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាព្រះរាជអាជ្ញារងលោកវុទ្ធសាវីធ្លាប់ប្រាពាក្យសម្ដីមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកមានការភិតភ័យនិងខ្លាចថាលោកត្រូវជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារជាដើម
បាទវិញក៏បាន Telegram ជាមួយខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនហ្នឹងអត់អីទេបងគាត់និយាយមកចូលតាមខ្ញុំមកអត់មានបញ្ហាទេបាទតែមកដល់ថ្មីថ្មីនេះវាបែរជាការលើកឡើងមកគាត់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាវាអត់ប្រក្រតីទេបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចូលបងខ្លាចខំខ្លួនដូចខ្ញុំខ្លួនអញ្ចឹងបងចាក់ដៃបានទៅប្រព្រឹត្តអ្វីដោយសារតែប្រកាន់របស់ក្លាការហ្នឹងទេ
បុរសម្នាក់ទៀតជានាយទាហានប្រចាំខេត្តព្រះវិហារដែលត្រូវបានរឿងពាក្យបណ្ដឹងដូចគ្នានឹងលោកត្រីសុផាល់នោះគឺលោកព្រៀបធឿតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកបានចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែមិនបានឃើញវត្តមានរបស់អ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងម្នាក់ឈ្មោះសុងចិនដែលមានក្នុងដីកាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារទេបាទតាមនាយទាហានរូបនោះលោកមិនបានស្គាល់អ្នកប្តឹងនោះទេហើយនៅពេលថ្ងៃកើតហេតុលោកគ្រាន់តែចុះទៅបំពេញតាមទួនាទីតែប៉ុណ្ណោះនិងមិនបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពលួចនិងកំហែងយកដូចការចោទប្រកាន់ទេ
អតតននេះវាឈូឆាយនៅលើដីកំហុនកំហុនគឺប្តឹងទៅខាងខាងអ្នកតាព័ត៌មានអីហ្នឹងគេរៀបការមកការជំនួយមេត្រីមេត្រីគេទៅយកវាអត់មានពាក់ព័ន្ធអីនឹងពួកហ្នឹងផង
VOA មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារលោកវុឌ្ឍសាវីបាននៅឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីពលរដ្ឋជាដើមមិនដឹងលោកសុងចិនបានដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថាលោកទ្រីសុផលអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យក្រសួងនឹងធ្វើការពិនិត្យតាមសមត្ថកិច្ចនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីលើកឡើងថាករណីប្តឹងផ្តល់អ្នកកាសែតនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយឯករាជ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងឈានទៅដល់ការចាត់វិធានការនានាព្រោះអាចមានរឿងរ៉ាវមិនប្រក្រតីណាមួយស្ថិតនៅពីក្រោយរឿងនេះ
ខ្ញុំទទូចសូមឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឲ្យនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចឬមួយក៏ដាក់បន្ទុកណាមួយទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺនៅតែអាចធ្វើកិច្ចការងារបានដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់សង្គមឲ្យនឹងសាធារណជនទូទៅ
អ្នកការពារសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានរូបនេះថាបើសិនជាមិនមានការស៊ើបអង្កេតបានត្រឹមត្រូវនោះទេការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកត្រីសុផលនឹងស្ថិតក្រោមគំនាបច្បាប់មួយហើយការប្រើប្រាស់សេរីភាពនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ដើម្បីបន្តរាយការណ៍បទល្មើសនានាដែលបានកើតឡើងតាមមូលដ្ឋាននោះក៏ត្រូវបានកំហិតមួយផ្នែកដែរគិតចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2021មកត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2022នេះមានការយាយីលើអ្នកកាសែតក្រោមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នាសរុប51ករណីដែលរួមមានអ្នកសារព័ត៌មាន93នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី5នាក់ហើយក្នុងនោះ32នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន10នាក់ប្រឈមវិធានការច្បាប់18នាក់រឿងអំពើហិង្សានិងការយាយីនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មានចំនួន7ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណនេះបើតាមកំណត់ហេតុរបស់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសទិវាបៀវត្តស្មើគ្នាឬ Equal Pay Day ទិវានេះរំលឹកអំពីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលស្ត្រីត្រូវធ្វើការដើម្បីឲ្យបានប្រាក់កម្រៃស្មើនឹងប្រាក់កម្រៃដែលបរិសុទ្ធបានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកស្រីផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានផ្នែកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកជ្រាវ៉ាន់រិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមទាំងវិស័យម្ហូបអាហារនិងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរស្ត្រីអាមេរិកាំងបានបៀវត្តតិចជាងបុរសជាមធ្យមស្ត្រីអាមេរិកាំងម្នាក់រកប្រាក់បានតែ83សេនប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់$1ដែលបុរសរកបានគម្លាតនេះគឺកាន់តែធំសម្រាប់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅស្ត្រីជនជាតិដើមអាមេរិកស្ត្រីឡាទីននិងស្ត្រីអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាប្រធានតំណាងអាមេរិកលោកโจ Biden បានប្រកាសវិវាដែលរំលឹកអំពីរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែលស្ត្រីត្រូវធ្វើការដើម្បីឲ្យបានប្រាក់កម្រៃស្មើនឹងប្រាក់កម្រៃដែលបរិសុទ្ធបានក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ដល់ការវិវត្តនេះដោយស្ត្រីត្រូវមើលថែទាំកូនដែលត្រូវរៀនតាមអនឡាញនិងសមាជិកគ្រួសារវ័យចំណាស់លោកโจ Biden បានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថា
ខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចប្រឹងប្រែងឲ្យមានបៀវត្សស្មើគ្នាសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋការខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងអស់អនុវត្តតាម
វិធានការរបស់លោក Biden នេះមិនបានផ្តោតលើគម្រោងបៀវត្សតាមភេទនៅផ្នែកឯកជននោះទេរដ្ឋបាលលោក Obama តម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរាយការណ៍ពីការចំណាយរបស់ខ្លួនលើបុគ្គលិកតាមជាតិសាសន៍និងភេទប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោក Trump បានបញ្ឈប់គោលការណ៍នេះនៅឆ្នាំ2017អ្នកស្រីវ៉ាស៊ូរ៉េឌីទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៃអង្គការ National Partnership for Women and Families និយាយថារ
ដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងវិភាគលើទិន្នន័យដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជននានាដើម្បីបង្ហាញពីគម្លាតបៀវត្សតាមជាតិសាសន៍និងភេទខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាជំហានទី1ដើម្បីអនុវត្តគោលការណ៍នោះឡើងវិញ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាអនុប្រធានទឹកដីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីទិវាបៀវត្តស្មារតីនេះតាមអនឡាញដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកក្រុមកីឡាករនិងប្រធានក្រុមហ៊ុននានាអ្នកស្រី Harris ថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលល្អសម្រាប់ស្ត្រីគឺល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នា
អ្នកខ្លះថាការតម្រូវឲ្យមានការជប់សម្រាប់មិត្តភាពនិងបេតុភាពដែលមានបៀវត្តនោះអាចជួយកាត់បន្ថយគម្លាតប្រាក់បៀវត្តតាមភេទអាមេរិកជាប្រទេសអភិវឌ្ឍតែមួយគត់ដែលគ្មានគោលនយោបាយនេះថ្នាក់ជាតិអ្នកត្រី Adrian Schreier ប្រធានក្រុមការងារផ្នែកជប់សម្រាប់គ្រួសារដែលមានបៀវត្តនៃមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center និយាយថា
ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នៅអាមេរិកត្រូវតម្រូវឲ្យចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយបានពី10ទៅ14ថ្ងៃវាមិនល្អនោះទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាអ្នកធ្វើការ
សំណើច្បាប់កសាងជាថ្មីឲ្យប្រសើររបស់លោក Biden មានបំណងផ្តល់ការឈប់សម្រាកសម្រាប់គ្រួសារដែលមានបៀវត្តថ្នាក់ជាតិសំណើនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃសភាអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការឡើងថ្លៃទំនិញកំពុងប៉ះពាល់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកសម្រាប់សហគមន៍ថៃនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles មនុស្សជាច្រើនត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសដ៏ពិបាកមួយចំនួនលោកណូផារ៉ាតឆៃឆាលើមង្គលនិងសុភគិតផាថារាធរណិនរាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលអ្នកដែលជួយចិត្តអាហារថៃនៅទីក្រុង Los Angeles គិតអំពីអាហារក្នុងតម្លៃទាប10ដុល្លារគេនឹកដល់វត្ត Thai of Los Angeles Food Court ឬ Thai Temple Food Court ប៉ុន្តែបញ្ហាអតិផរណានិងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ធ្វើឲ្យតម្លៃអាហារឡើងថ្លៃខ្លាំងហើយអ្នកលក់ប្រឈមការលំបាកអ្នកស្រីនុនទុចងនចារុធុមកតម្ចាស់ហាងដវេសុំតុមថ្លែងថា
អូយគឺញើមកលេនេះ
អើយឡើងថ្លៃច្រើនចំពោះហាងសុំតុមខ្ញុំមិនដឹងឡើងប៉ុណាទេឡើងតែបន្តិចក៏អាចប៉ះពាល់អតិថិជនដែរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឡើងថ្លៃចាប់តាំងពីបេងប៉ោះម្ទេសបង្គាក្រៀមសណ្ដែកដីខ្ទឹមសប៊ីចេងនិងល្ហុងក៏ឡើងថ្លៃទ្វេដងឬលើសនេះទៀតផង
$17 please
នៅសៃគីរ៉ាទីជារូទូម៉ាកនជាសមាជិកគ្រួសារនិងជាម្ចាស់ហាងម្នាក់ដែរដែលរៀបរងជីវកម្មនេះថ្លែងថាឥឡូវនេះតម្លៃនៅដដែលសំខាន់ឲ្យតែអតិថិជនមកទិញវិញអ្នកស្រីថ្លែងថា
តอนนี้ที่ร้านของ
ឥឡូវនេះយើងមិនដំឡើងថ្លៃទំនិញណាមួយទេនៅហាងយើងដំឡៃមុខទំនិញនីមួយនីមួយនៅដដែលរយៈពេល5ទៅ7ឆ្នាំមកនេះពីព្រោះយើងចង់រក្សាអតិថិជនឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានទោះជាហាងខ្លះចាប់ផ្ដើមឡើងថ្លៃរួចហើយក៏ដោយព្រោះពួកគេមិនអាចទប់ទល់នឹងកំណើនថ្លៃដើម
ទឹកត្រីដែលភ្នាក់ងារនាំចូលពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់មុខម្ហូបពេញនិយមទូទាំងពិភពលោកដូចជាបុកល្ហុងអ្នកស្រីនុនទឹកងនថ្លែងថា
អើយនំប៉ាតានេះ
មិនបាច់និយាយពីរឿងទឹកត្រីទេវាថ្លៃណាស់ឥឡូវនេះហើយខ្វះស្តុកទៀតវាឡើងពី2ដុល្លារដល់5ដុល្លារឥឡូវនេះ
អតិថិជនមានទំលាប់ចំណាយច្រើននៅភោជនីយដ្ឋានរួមទាំងអាហារជនជាតិភាគតិចដែលភាគច្រើនមានតម្លៃសមរម្យជាងអាហារឆ្ងាញ់បែបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញការឡើងថ្លៃច្រើនអ្នកស្រីនុតស៊ីចាកាមិនស្គីអតិថិជនថ្លែងថា
គឺส่วนใหญ่เขาจะค่อย
ម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើននឹងដំឡើងថ្លៃបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាឡើង2ដុល្លារម្ដងអ្នកទិញមិនត្អូញត្អែរទេបើបរិមាណនិងគុណភាពអាហារនៅដូចមុនតែហាងមួយចំនួនបន្ថយបរិមាណហើយរក្សាតម្លៃដដែលក្នុងករណីនោះយើងគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេ
គណៈសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តការរំជើបរំជួលនៃទីផ្សារប្រេងអាចជំរុញតម្លៃទំនិញកាន់តែខ្ពស់ហើយម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានបារម្ភថាមហោបថ្លៃអាចធ្វើភ្ញៀវបរិភពមិនឆ្ងាញ់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.